Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 4ο κεφάλαιο. Τότε ρώτησα τον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, «Τι σημαίνουν αυτά, Κύριέ μου?» «Δεν ξέρεις τι σημαίνουν αυτά», μου είπε. Και εγώ απάντησα, «Όχι, Κύριέ μου». Τότε μου είπε, «Αυτά τα 7 λιχνάρια είναι τα μάτια του Κυρίου που παρατηρούν ολόκληρη τη γη». Τότε τον ρώτησα, «Τι σημαίνουν αυτά τα 2 λιόδεντρα στα δεξιά και στα αριστερά του λιχνοστάτη?» Και τον ρώτησα για δεύτερη φορά, «Τι σημαίνουν οι 2 κλάδοι, τα λιόδεντρα, οι οποίοι χύνουν το λάδι με 2 χρυσούς σωλήνες?» Εκείνος μου είπε πάλι, «Δεν ξέρεις τι σημαίνουν αυτά?» Και εγώ απάντησα, «Όχι, Κύριέ μου». Τότε μου είπε, «Αυτά συμβολίζουν τους 2 ανθρώπους που έχουν χρηστεί με λάδι για να υπηρετούν τον Κύριο όλης της γης».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα προσωπικό σχόλιο. Οτιδήποτε κάνουμε εμείς με τη δική μας δύναμη, αγνοώντας το Θεό, ο Θεός το μισεί. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Η οποιαδήποτε προσπάθεια θα μηδενιστεί. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω, σε μένα ή σε σένα, που χτίζουμε με τις δικές μας προσπάθειες, που να μην μοιάζει με αυτό το σπίτι από άχυρα, το οποίο τελικά θα γκρεμιστεί από τη φωτιά του Θεού. Ο Θεός θέλει να κάνει το έργο Του μέσα από μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Και με αυτή την εισαγωγή θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στη μελέτη μας, στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο 4ο κεφάλαιο όπου βρισκόμαστε. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. «Και αποκρίθηκα και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, λέγοντας, «Τι είναι αυτά, Κύριέ μου?» Αυτός ο νέος, νεαρός σχετικά άνδρας, ο Ζαχαρίας, δεν έχει αναστολές. Γι' αυτό λέει, «Τα βλέπω όλα αυτά, αλλά τι μπορούν να σημαίνουν?» Διαβάζω το εδάφιο 5. «Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου απάντησε και μου είπε, «Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά?» Και είπα, «Όχι, Κύριέ μου». Η απάντηση του αγγέλου, υπονοεί ο Ζαχαρίας, θα έπρεπε να γνωρίζει τι σημαίνουν όλα αυτά. Επομένως του λέει, θα έπρεπε να μπορείς να καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή κοιτάζεις το χρυσό φανοστάτη, τη χρυσή λιχνία, και θα έπρεπε να ξέρεις τη σημασία του. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας δεν το καταλάβαινε. Είπε, «Όχι, κύριέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα». Και απάντησε και μου είπε, λέγοντας, «Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορωβάβελ, λέγοντας, «Όχι με δύναμη, ούτε με ισχύ, αλλά με το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Παρατηρήστε ότι αυτό είναι το μήνυμα του Θεού προς τον Ζορωβάβελ. Ποιος όμως είναι ο Ζορωβάβελ? Αυτός υπηρετούσε ως πολιτικός επικεφαλής στην Ιερουσαλήμ, ενώ ο Ιούδας υπηρετούσε ως θρησκευτικός επικεφαλής. Ήταν ο ηγέτης της φυλής του Ιούδα, την εποχή της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ, μετά την 70χρονη σκλαβιά στη Βαβυλώνα. Είναι εκείνος που οδήγησε την πρώτη ομάδα από το λαό πίσω στη γενέτειρά τους, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Έσδρα. Το μεγάλο έργο του Ζορωβάβελ ήταν το ξαναχτίσιμο του ναού, αλλά τώρα αυτό το έργο απειλείται από εξωτερικούς κινδύνους και εσωτερικά από την απογοήτευση του λαού. Ο Θεός δίνει αυτό το όραμα για να ενισχύσει την πίστη του Ζορωβάβελ. Έχει μεγάλη αξία για τον ίδιο, αλλά επίσης περιέχει μια μεγάλη ηθική αρχή για όλους εμάς σήμερα. Το μήνυμα είναι το εξής. «Όχι με δύναμη, ούτε με ισχύ, αλλά με το πνεύμα μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λέξεις δύναμη και ισχύ έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Δύναμη είναι η γενικότερη λέξη που χρησιμοποιείται για τους ανθρώπινους πόρους, όπως φυσική δύναμη, ανθρώπινη ικανότητα ή πλούτος. Η ισχύς, επίσης, φανερώνει καθαρά ανθρώπινη δύναμη, σωματική, υλική, αλλά και διανοητική. Επομένως, θα ήθελα να σας δώσω τη δική μου ερμηνεία αυτού του εδαφίου. «Δεν είναι κάτι που αντλείς από το μυαλό σου, αλλά από το πνεύμα μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρή ενθάρρυνση προς τον Ζορωβάβελ, τον πολιτικό ηγέτη. Εκείνος, μαζί με τον Ιησού, τον πνευματικό ηγέτη, αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο δέντρα ηλιάς που προμήθευαν τον φανοστάτη με λάδι. Το μήνυμα είναι απλό. Δεν θα πραγματοποιηθεί η χάρη στη δική σου εξυπνάδα, ικανότητα ή τις σωματικές σου δυνάμεις, το ξανακτήσιμο του ναού, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Φίλοι μου, αν το Πνεύμα του Θεού δεν κυβερνά τις προσπάθειές μας, τότε σίγουρα κάποια μέρα θα μηδενιστούν. Διότι ο Θεός δεν εκπληρώνει τα έργα Του χάρη στο δικό μας μυαλό ή στη δική μας μυϊκή δύναμη. Βλέπουμε μερικές φορές άνθρωποι μέσα σε εκκλησιαστικούς κύκλους πόσο καλοί είναι σε πισόπλατα μαχαιρώματα, καλοί στις δημόσιες σχέσεις, καλοί στη διοίκηση, ευχάριστες προσωπικότητες, χαρισματικοί, με πολλούς υποστηρικτές. Όμως ο Θεός δεν επιτελεί έτσι το έργο Του, σύμφωνα με τις μεθόδους των ανθρώπων. Δεν γίνεται με ισχύ ή με δύναμη. Δεν γίνεται με το μυαλό μας, την σωματική μας δύναμη, αλλά γίνεται με το πνεύμα μου, λέει ο Κύριος. Στις μέρες του Ζαχαρία υπήρχε ένας λαός που χρειαζόταν ενθάρρυνση. Διότι είχαν σαστήσει από την επίθεση που δεχόταν και ήταν βασανισμένοι από φόβους και αμφιβολίες. Έτσι τους δόθηκε το όραμα. Είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορωβάβελ. Για να λάβουν ενθάρρυνση. Ποιος εσύ το μεγάλο βουνό μπροστά στον Ζορωβάβελ, παιδιάδα, που θα βγάλει έξω με λαλαγμό την ακρογωνιαία πέτρα, χάρη σε αυτόν. Ας δούμε λιγάκι αυτό το στιχάκι. Ποιος εσύ το μεγάλο βουνό? Το βουνό αντιπροσωπεύει την επίθεση που δέχονταν. Αυτό το όραμα τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι ο Ζορωβάβελ θα είναι ικανός να απομακρύνει το βουνό της αντίστασης. Ο Κύριος σου Χριστός χρησιμοποίησε το βουνό υπό αυτή την έννοια. Ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα πείτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει. Και δεν θα είναι σε εσάς τίποτε αδύνατο». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 17, εδάφιο 20. Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος μιλούσε για την απομάκρυνση φυσικών βουνών. Αλλά η πίστη που μετακινεί βουνά Είναι η πίστη που μετακινεί και απομακρύνει εμπόδια και κάθε τι που εναντιώνεται στην εκτέλεση του έργου του Θεού. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει το συγκεκριμένο όραμα. Ο ναός του Θεού θα ξαναχτιστεί, ανεξάρτητα από τις φαινομενικές δυσκολίες. Και θα βγάλει έξω με αλλαγμό την ακρογωνία πέτρα, χάρη σε αυτόν. Ο θεμέλιος λίθος είναι η πέτρα του αετώματος, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του χτισήματος. Ο Θεός λέει ότι ο ναός θα ολοκληρωθεί με ζητοκραυγές και πανηγύρια του λαού. Είναι μια υπέροχη ενθάρρυνση για τον απογοητευμένο λαό. «Και έγινε σε μένα», διαβάζουμε τα εδάφια 8 και 9, «λόγους του Κυρίου λέγοντας, τα χέρια του Ζωροβάβελ έβαλαν το θεμέλιο αυτού του οίκου και τα χέρια του θα τον αποτελειώσουν και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς». Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού ότι το έργο δεν θα συνεχίσει για πολύ καιρό για να ολοκληρωθεί από κάποιον άλλον, αλλά ότι ο Ζωροβάβελ ο ίδιος πρόκειται να το τελειώσει. Αυτό μου θυμίζει την υπόσχεση της Καινής Διαθήκης. Είμαι βέβαιος ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σας το καλό έργο θα το αποτελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Ο Θεός λέει στον Ζωροβάβελ, «Εσύ έθεσες τα θεμέλια και εγώ είμαι μαζί σου. Λοιπόν, θα τοποθετήσεις και την οροφή και εγώ θα είμαι μαζί σου». Επειδή ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, σίγουρα θα χαρούν και τα 7 εκείνα μάτια του Κυρίου που περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης να δουν την πέτρα από κασίτερο στο χέρι του Ζωροβάβελ. Μπορώ να σας πω ποιος το έχει κάνει να καταφρονήσει την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Εμείς το έχουμε κάνει. Αληθινά υποτιμούμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Εντυπωσιαζόμαστε σαν ανθρώπινα τα μεγάλα και φαντακτερά. Θέλουμε τις ιστορίες επιτυχίες. Μετράμε την επιτυχία με τα μεγέθη των υπαλλήλων και των κτηρίων και τα πλήθη του που συγκεντρώνονται σε αυτό. Λοιπόν, πείθομαι όλο και περισσότερο ότι ο Κύριος εργάζεται με ήρεμους τρόπους σε μικρά μέρη. Αυτό το λάθος κάνω και εγώ πολλές φορές. Πρέπει να σταματήσω να υποτιμώ τα μικρά πράγματα. Σίγουρα θα χαρούν και θα δουν την πέτρα από κασίδερο στο χέρι του Ζωροβάβελ. Τι σημαίνει αυτό? Η πέτρα είναι ένα βαρύδιο στην άκρη μιας κλωστής και χρησιμεύει για να προσδιορίσει αν κάποιο κτίριο είναι κατακόρυφο σε σχέση με τη γη. Μακάρι να είχα σκεφτεί να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια τέτοια πέτρα όταν κάποτε έχτιζα ένα φράκτη, γιατί δεν τον έκανα σωστά. Τα 7 εκείνα μάτια του Κυρίου που περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρες της γης φανερώνει ότι ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και εξακολουθεί να κυβερνά τα πάντα. Διαβάζω εδάφια 11 με 13. «Τότε αποκρίθηκα και είπα, τι είναι αυτά τα δύο ελιόδεντρα στα δεξιά της λιχνίας και στα αριστερά της?» Και απάντησα για δεύτερη φορά και του είπα, «Τι είναι αυτά τα δύο κλαδιά των ελιόδεντρων που διαμέσου των δύο χρυσών σωλήνων αδειάζουν από τον εαυτό τους το λάδι στη χρυσή λιχνία?» Και μου είπε λέγοντας, «Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά?» Και είπα, «Όχι, Κύριέ μου». Ο Ζαχαρίας ξανά ζητά μια εξήγηση. Η απάντηση του άγγελου είναι, «Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά?» Υπονοεί ότι θα έπρεπε να γνωρίζει, αλλά εκείνος δεν καταλαβαίνει. Τότε είπε, «Αυτοί είναι οι δύο χρησμένοι που παραβρίσκονται κοντά στον Κύριο ολόκληρης της γης». Εδώ έχουμε δύο άνδρες γεμάτους από το Πνεύμα του Θεού, τον Ζωροβάβελ, τον πολιτικό ηγέτη, και τον Ιησού, τον θρησκευτικό ηγέτη. Έχουμε ήδη δει ότι ο Ιησούς, που αντιπροσωπεύει το έθνος, έχει καθαριστεί και τώρα στέκεται φορώντας καθαρά ρούχα. Όταν το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ ομολόγησε τις αμαρτίες του και δέχτηκε τη λύτρωση του Θεού, καθαρίστηκαν και τώρα επίσης στέκονται ενώπιον της δικαιοσύνης του Χριστού. Επομένως, μπορούν να γεμίσουν με το Πνεύμα και να χρησιμοποιηθούν από το Θεό. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα για σας και για μένα. Ο Θεός θέλει να μας γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα. Όμως υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν. Δύο από αυτές είναι αρνητικές, Σας θυμίζω, και μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιου του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους 4, κεφάλαιο 30. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε το πνεύμα, εφόσον υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το πνεύμα μην το σβήνεται, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 19. Το να σβήνουμε το πνεύμα σημαίνει να μένουμε έξω από το θέλημα του Θεού. Όταν μένουμε έξω από το θέλημα του Θεού, τότε εκείνος δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Αν ο Θεός θέλει να πάτε στην Αφρική και εσείς παραμένετε στη χώρα σας, τότε δεν πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να σας χρησιμοποιήσει. Όμως φίλοι μου, αν είστε στην Αφρική και ο Θεός θέλει να είστε στη χώρα σας, τότε και πάλι δεν μπορεί να σας χρησιμοποιήσει. Η τρίτη προϋπόθεση για την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι θετική. Περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα, λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 16. Το να περπατάμε μαζί με το Πνεύμα είναι κάτι πρακτικό. Σημαίνει να περπατάμε μαζί με το Πνεύμα, να αναπαυόμαστε σε εκείνον, να εξαρτώμαστε από εκείνον, ώστε να καταφέρουμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Το όραμα με τους φανοστάτες αποτελούσε μια ενθάρρυνση για το πιστό υπόλοιπο του λαού την εποχή του Ζαχαρία. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή για τη δική μας εποχή και κοιτάζει προς το μέλλον κατά την ημέρα που ο Θεός θα εκχύσει το πνεύμα του χωρίς μέτρο. Εγώ βλέπω ελάχιστη αληθινή έκχυση του δικού του πνεύματος στη σημερινή κοινωνία. Αλλά θα έρθουν μέρες που θα χύσει το πνεύμα του πάνω σε κάθε σάρκα. Εκείνη τη μέρα που είναι ακόμα στο μέλλον, φίλοι μου, θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Ερχόμαστε τώρα στα δύο πιο συμβολικά και ασυνήθιστα οράματα μέσα σε όλη αυτή την αλληλουχία οραμάτων. Το πρώτο, ο τόμος, ο πάπυρος, που πετούσε, σηματοδοτεί έναν έντονο διαχωρισμό σε ό,τι αφορά την ερημηνεία των οραμάτων που έλαβε ο Ζαχαρίας. Στα πρώτα δύο κεφάλαια, ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να γκρεμίσει όλους τους εχθρούς του Ισραήλ, καθώς και ότι το έθνος θα γίνει έθνος ιερέων, κάτι που άλλωστε ήταν ο αρχικός σκοπός του. Ο Θεός τους είπε ότι αυτή ήταν η επιθυμία του για το λαό, όταν τους οδήγησε έξω από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αλλά εξαιτίας της αμαρτίας τους, μόνο μια φυλή, η φυλή του Λεβί, είχε επιλεγεί για το ιερατείο. Στη συνέχεια, στο όραμα του Ιησού και του Σατανά, μάθαμε ότι το έθνος έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έπειτα, στο όραμα με τον βλαστό και την πέτρα, με τα 7 μάτια, είδαμε το μέλλον και την εποχή της Βασιλείας, κατά την οποία ο Θεός, αφού τους καθαρίσει, θα τους χρησιμοποιήσει. Ο λαός θα γίνει το φως του κόσμου, το οποίο συμβολίζεται με τον φανοστάτη που δέχεται λάδι από τα δέντρα της ελιάς. Το λάδι που αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα συμβόλιζε το γεγονός ότι ο λαός θα γίνει μάρτυρας του Θεού με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, αλλά σίγουρα προκύπτει ένα ερώτημα. Μήπως όλα αυτά σημαίνουν ότι κάθε μέλος αυτού του έθνους, κάθε Ισραηλίτης θα διαλεχτεί ακόμα και εκείνοι που ζουν σε μόνιμη επανάσταση και αμαρτία? Μέσα στα οράματα που έπονται, θα δούμε ότι η κρίση του Θεού θα πέσει πάνω σε εκείνους που δεν θα τον υπακούσουν. Εκείνος θα διώξει μακριά του όσους είναι ανυπάκοοι και μετά θα τους κρίνει. Με το ίδιο τεκμήριο, ο Θεός θα κρίνει όλο τον κόσμο. Αν και αυτά τα οράματα αναφέρονται μόνο σε ένα έθνος, σίγουρα στοχεύουν και γενικότερα στον κόσμο. Υπάρχει ένα παγκόσμιο Ευαγγέλιο, το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον και την καθίδρυση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Αυτό κάνει πολύ ξεκάθαρο εκείνο το οποίο είπε ο Θεός αναφορικά με τον Ισραήλ. Επειδή όλοι από τον Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 6. Η εθνική ενότητα, το ενωμένο σώμα, όχι το κάθε μέλος ξεχωριστά, θα γίνει αποδεκτό από τον Θεό. Κάθε άνθρωπος ξεχωριστά θα πρέπει να υπακούσει τον Θεό, να τον πλησιάσει και να εξαγνιστεί, όπως έχουμε ήδη δει, και θα πρέπει να δεχθεί τον Μεσσία στη ζωή του. Αυτό που έχει λεχθεί για το έθνος του Ισραήλ ισχύει επίσης για την παγκόσμια εκκλησία. Η κάθε μια εκκλησία δεν είναι απαραίτητα αληθινά χριστιανική, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα μέλος του σώματος των πιστών που ονομάζουμε εκκλησία. Θα υπάρξει μια μέρα κατά την οποία θα γίνει διαχωρισμός πιστών και απίστων. Ο μεγάλος διαχωρισμός εκκλησίας θα γίνει με την αρπαγή, ενώ ο διαχωρισμός του Ισραήλ από τα άλλα έθνη της γης θα γίνει με το δεύτερο ερχομό του Χριστού, όταν εκείνος συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του στη βασιλεία του. Στη συνέχεια θα υπάρξει κρίση και ο Σατανάς θα δεσμευτεί για 1000 χρόνια. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην εικόνα η οποία μας δίδεται μέσα στο επόμενο όραμα. Μπορείτε να δείτε ότι όλα αυτά έγιναν για την ενθάρρυνση του θεοσεβούμενου λαού του Ισραήλ την εποχή του Ζαχαρία, αλλά αφορούν και όλους εμάς τους πιστούς σήμερα. «Και σήκωσα πάλι τα μάτια μου και είδα και ξάφνου ένας τόμος που πετούσε», διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του πέμπτου κεφαλαίου. Το πρώτο σημείο που πρέπει να κατανοήσουμε εδώ είναι ότι αυτός ο επτάμενος τόμος είναι ένας πάπυρος που αντιπροσωπεύει το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η εξήγηση που λαμβάνουμε από τον προφήτη Εζεκίελ. «Και είδα και ξάφνου ένα χέρι απλωμένο προς εμένα και πρόσεξα, σε αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου και τον ξετύλιξε μπροστά μου και ήταν γραμμένος από μέσα και απ' έξω. Και σε αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαθμοί και θρηνοδίες και ουέ και μου είπε, «Γε ανθρώπου, φάε τούτο που βρίσκεις, φάε τούτο τον τόμο», και πήγε να μιλήσει στον οίκο του Ισραήλ και άνοιξε το στόμα μου και μου έδωσε να φάω εκείνο τον τόμο και μου είπε, «Γε ανθρώπου, ας φάει η κοιλιά σου και ας γεμίσουν τα εσδόσια σου από την γλυκύτητα». Και μου είπε, «Γε ανθρώπου, πήγαινε, μπες μέσα στον οίκο του Ισραήλ και μίλησε σε αυτούς τα λόγια μου». Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Εζεκίλ, εδάφια 9 και παρακάτω. Ο Εζεκίλ έπρεπε να καταπιεί το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια να το μεταδώσει στο λαό. Αυτή είναι μια τρομερή εικόνα για όλους τους κήρυκες. Θα πρέπει πρώτα να καταπίνουν το Λόγο του Θεού. Μπορεί να έχει πικρή αίσθηση στο στομάχι, αλλά μέσα στο στόμα μας θα πρέπει να τον βρίσκουμε γλυκό, γιατί αυτό θα πρέπει να μεταδίδουμε. Και εσείς φίλοι μου, ελπίζω να γεύεστε το γλυκό μέλι του Λόγου του Θεού που δίνουμε μέσα από το πρόγραμμά μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.